Chci vás pozvat, abychom společně četli text, který trochu souvisí, nebo souvisí hodně i se svátky, které už jsou za námi. Je zapsán v první kapitole Evangelia podle Lukáše od 26. verše. Lukáš 1, 26 až 38. Čteme tam toto slovo. Když byla Alžběta v 6. měsíci, byl anděl Gabriel poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k paně zasnoubené muži jménem Josef z rodu Davidova, jméno té pany bylo Maria. Přistoupil k ní a řekl, buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou. Ona se nad těmi slovy velmi zarazila a uvažovala, co ten pozdrav znamená. Anděl jí řekl, neboj se, Maria, vždyť si nalezla milost u Boha. Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Navěky bude královat nad rodem Jákobovým a jeho království nebude konce. Maria řekla andělovi, jak se to může stát, vždyť nežijí s mužem. Anděl jí odpověděl, sestoupí na tebe Duch Svatý a moc Nejvyššího tě zastíní. Proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží. Hle, i tvá příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a již je v 6. měsíci, ač se o ní říkalo, že je neplodná. Neboť u Boha není nic nemožného. Maria řekla, hle, jsem služebnice páně, staň se mi podle tvého slova. Anděl pak od ní odešel. Je poslední neděle v roce, už je po Vánocích, to je smutná zpráva, možná. Přesto si asi ještě dost z nás užívá volna nebo dovolené v čase mezi svátky a novým rokem. Pomalu končí starý rok, tu číslovku 2019, už v datu brzo přestaneme psát a už se v téhleté přítomné pozici nikdy neobjeví. To je strašná představa. Už se nikdy nevrátí 2019 jako součást přítomného okamžiku. Už jenom ve vzpomínkách na minulost a na minulý čas. A to je možná něco, k čemu vyzývá právě tenhle ten čas už vlastně posledních hodin starého roku. Nebo pořád ještě tohoto roku. Ohlednutí zpět za tím, co uplynulý rok dal a vzal, všelijaké bilancování osobní, rodinné, pracovní nebo dokonce životní. A možná také už i úvahy o roce novém, o tom, co nás v něm čeká. Možná ale co stušíme, možná, že určitá očekávání dokonce vyvolávají obavy nebo nervózní chvění. A v jiném ohledu vlastně víte, že vůbec nevíte, co bude. Ten příběh, který jsme slyšeli, se čte obvykle v adventním období, protože, jak asi všichni chápeme, neodmyslitelně patří k příběhu o příchodu Spasitele na svět. Zároveň ale obsahuje určité motivy nebo motivy, které nás můžou povzbudit a takým podstatným způsobem nasměrovat při vyhlížení a očekávání těch událostí nového roku. Těch událostí, které, ať se nám to líbí nebo ne, tak docela nemáme ve svých rukou. Ten příběh je povzbuzením i ujištěním, ale i vlastně živou výzvou očekávání na Hospodina. V tom příběhu, tak jsme to tam četli, je anděl Gabriel poslán od Boha. aby jedné mladičké dívce, paně, předal nebo zvěstoval důležitou zprávu. Úžasnou zvěst, která se má týkat nejenom té dívky, ale také celého Izraele a celého světa. A když se nad tím ale tak zamyslíte, tak vlastně už samotná ta boží volba toho místa a té dívky samotné jsou dost zarážející. Gabriel je poslán do galilejského města Nazaret. Nám to samozřejmě vůbec nepřijde divné, jsme na to zvyklí, 2000 let, to je v tom textu, víme, že to bylo v Nazaretu. Ale tehdy byla skutečnost taková, že zbožný Žid z Jeruzaléma nebo Judska by do těchto končin dobrovolně pravděpodobně nešel. Galilejští židé žijící v Galileji, v severní části Izraele, totiž byli často silně spohanštělí. Přejali spoustu zvyků helenské kultury. A tak vlastně nebyli dostatečně duchovně čistí. Byla to doslova Galila pohanu, jak říká prorok Izajáš. Ta píseň, kterou jsme zpívali, lid, který chodí v temnotách, je právě mimo jiné o Galileji pohanu. Galilea byla v Judsku a tedy Nazaret ještě speciálně v opovržení. Možná si vzpomenete, pokud to znáte, vyprávění Janova evangelia, když učedníci se poprvé setkají výrazně s Ježíšem, tak Filip pak druhý den říká Natanaelovi, jednomu z apoštolů, apoštol Filip, našli jsme Mesiáše, Ježíše z Nazaretu. A Natanael mu odpovídá z Nazaretu, co tam tať může vzejít dobrého. Maria byla prostá dívka židovského původu. Byla to pana zasnoubená tesaři jménem Josef. Pravda, Josef, jak se dozvídáme z evangelií, byl z dobrého rodu. Jeho linie sahala až k izraelskému králi Davidovi. Jenže na slávu toho rodu už dlouhá staletí padal prach. Minimálně 6 století o tom rodu v podstatě nic moc zvláštního neslyšíme. A ze slávy předků rodinu neuživíte. To asi ví každý z nás. Oba dva snoubenci byli velmi chudí. O kapitolu dál čteme, že při Ježíšově narození obětovali 2 holoubata, což byla výše oběti stanovená právě pro chudé lidi. Nyní ale, když anděl přichází k Marii, tak jsou teprve zasnoubení. Zasnoubení ale v Izraeli bylo chápáno mnohem silněji než dneska. Byl to vlastně právně závazný akt. Zasnoubení bylo skoro stejně silné jako sňatek. Dalo se zrušit v podstatě zase jenom určitým právním postupem v podstatě hodně podobnému rozvodu. Celé to zasnoubení trvalo přibližně rok a pak nastala svatba, která trvala několik dní a byla to nádherná, slavná událost. Když přichází anděl k Marii, Marie a Josef spolu nežijí. Dokonce je docela možné, jak to naznačuje Matouš v první kapitole, když popisuje, že když anděl přišel k Marii, tak se spolu ještě s Josefem nesetkali. Je docela možné, že se ještě ani neviděli. Nevíme, kolik Marii bylo let, když k ní anděl přichází. Ale víme, že izraelské dívky se tehdy vdávaly velmi mladé. Docela hodně mladé, bychom řekli, na naše dnešní poměry. Takže téměř jistě jí nebylo ani 20. Badatelé, novozákonníci docela často přicházejí s hypotézou, že jí mohlo být klidně 14 nebo 15 let. Obyčejná chudá dívka z polopohanské periferie. Mladičká, zcela určitě naivní, neskušená životem. No nevím, kdybychom my lidé vybírali matku pro Mesiáše, dívku, skrze níž přijde Boží syn na svět, mám takový pocit, že bychom téměř jistě Marii nevybrali. Ale Boží jednání je tady docela dobře v zákrytu s jinými starozákonními příběhy, kde se Boží posel setkává s někým, komu má být od Boha svěřen nějaký velký významný úkol. Hospodin si vlastně skoro nikdy nevybírá podle kritérií tohoto světa. Dost lidí, které si vyvolil, by nejspíš v tom pomyslném lidském konkurzu neobstálo, nebo možná by se do něj ani nepřihlásili. Vemte si Mojžíše. Dobře, vyroste na faraonově dvoře, no ale potom 40 let pase ovce svého tchána. A hodně se brání, když ho Hospodin chce poslat vysvobodit Izrael. Nebo vemte si Gedeona. Když se s ním anděl setkává, tak pokrad mu mlátí obilí ve vinném lisu, aby se na to nepřišlo. Vemte si Davida, krále. Pasáček ovcí. Nebo apoštol Pavel. Pronásledovatel církve a křesťanů. On sám později napíše, co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahanbil silné. Neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil, píše v 1. Korinským v 1. kapitole. A to proto, aby zjevil svoji slávu a moc. Moc svojí milosti. Hospodin si prostě nevybírá k těm úkolům ty nejsilnější a zdánlivě nejschopnější. Nýbrž často právě lidi v očích světa všelijak slabé a nicotné. Boží síla se zjevuje ve slabosti. A to je mimochodem povzbuzení a možná výzva i pro nás. Ostatně Pavel to slovo, že Bůh vyvolil slabé, říká o všech lidech, kteří vírou patří Kristu. Když si možná nepřipadáme nějak výjimeční, všichni jsme skrze Krista Boží služebníci. Skrze nás chce Bůh ostatním lidem v tomhle světě, odhalovat moc svojí milosti a lásky. Asi nás v tom příběhu moc nepřekvapí, že když anděl dívenku Marii osloví, že je velmi rozrušená, zmatená a až vyděšená možná. Ale zdá se paradoxně, že to poděšení nespůsobil ani tak fakt, že se setkává s Božím andělem. Docela zajímavé je, že se tam vlastně vůbec nepopisuje, jak anděl vypadal a co to způsobilo. To, co jí vyděsilo mnohem spíš, je to, co anděl říká. V 28. verši. Buď zdráva milostí zahrnutá, Pán s tebou. No, co to je za pozdrav? V jakém smyslu a proč zrovna ona by měla být zahrnutá milostí? A co to znamená, že Bůh je s ní? A proč by zrovna jí Bůh měl takhle poctit? Ty myšlenky a okolnosti tak pohltí, že se z toho doslova roztřese vzrušení. Ale anděl jí i hned upokojuje. A to je zase podobné jako v těch příbězích. Neboj se, Maria, nalezla si u Boha milost. To je slovo velmi osobní. A slovo určené jenom jí, Marii. Slovo, které má moc jí utišit a zbavit strachu. Takhle Bůh mluví osobně s každým z nás. Ale to pokračování je vlastně ještě divnější než to úvodní oslovení. Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Navěky bude královat nad rodem Jákobovým a jeho království nebude konce. Maria se má stát matkou zaslíbeného Mesiáše. Skrze ní má přijít na svět ten, kterého toužebně vyhlíželi generace zbožných Židů. Spasitel. Spasitel, který se jako právoplatný dědic ujme Davidova trůnu a bude královat na věky. Sám Boží syn, dáš mu jméno Ježíš. Jehošua, to znamená Hospodin, nebo Jahve je spása. Možná, že když to čteme, možná, že i my i po těch staletích hmatatelně cítíme z toho Lukášova vyprávění, jak asi Marie zalapala po dechu. Ale zase to první, co jí vyrazí dech, není ani tak zvěst, že se narodí Mesiáš konečně. Ale její reakce, její otázka je vlastně dost pozemštější, velmi realistická. Jak se to může stát? Vždyť nežiju s mužem, jsem pana. Nepoznávám muže, doslova. Jak ve mně může počít život? Ale zase i v tomhle případě můžeme vnímat určitou souvislost s předchozími starozákonními příběhy a s Božím jednáním v minulosti. Všimli jste si, jak docela často, když se má narodit nějaká významná osoba v dějinách vyvoleného Božího lidu, jak často se na její narození čeká dlouho? Vemte si Izáka, jak dlouho na něj Abraham se Sárou čekají. 25 let. Na Jákoba čeká Izák 20 let. Soudce Samson se narodil taky po dlouhém období, kdy už si mysleli, že jeho matka je neplodná. Prorok Samuel nebo Jan Křtitel, vzdálený Ježíšův příbuzný. Ve všech těchto případech šlo o matky, které byly i desetiletí považovány za neplodné. V případě Sáry i Alžběty, matky Jana Křtitele, ty matky byly dokonce již příliš staré, aby vůbec mohly mít naději. Ale právě tehdy, kdy už vlastně jakoby veškerý lidský realistický úsudek odnímá všechnu naději a ocitá se ve slepé uličce, právě tehdy přichází Bůh a podivuhodným způsobem jedná. V Mariině případě se tak vlastně setkáváme jenom s mnohem radikálnějším mocným Božím působením. Jakoby tím způsobem Pán potvrzoval, že Mariin syn bude mnohem větším Božím darem než Izák, Samuel nebo Jan Křtitel. Jak říká Jan na začátku svého evangelia, nenarodí se ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha. I v tom našem příběhu anděl Marii na tu její realistickou otázku odpovídá. To početí bude nadpřirozené. Půjde o Boží zázrak, o dílo Ducha Svatého. Sestoupí na tebe Duch Svatý, říká ten Boží posel, a moc Nejvyššího tě zastíní. Proto i dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží. A to je úžasný biologický popis toho, jak se to stane, že? Stejné Boží slovo, stejné slovo, které je tu použito, no, přeloženo za stíní tě moc Nejvyššího, používá řecký překlad Starého zákona, když popisuje oblak, který za Mojžíše zakrýval stan setkávání, když příbytek naplňovala Hospodinova sláva. Marino Luno tak má být jakoby stánkem pro svatého Božího syna. Tenhle popis samozřejmě ty naše touhy po vysvětlení nebo prostě nějaké přirozeně se asi rodí ty všetečné spekulativní otázky, jak to bude, jak se to může stát, jak k tomu může dojít. Asi tenhle ten popis moc neuspokojuje. Ale možná nám může být víc zřejmé, že se dotýkáme nekonečné hloubky Božího tajemství, nad nímž se tají dech, když si to trochu připustíme. Bůh sám, Boží syn, je nekonečně větší, než si dovedeme představit a než dokážeme pochopit. To je někdy náš problém. My bychom si rádi Pána Boha a Pána Ježíše Krista tak rádi skrotili, ochočili svým omezeným poznáním a měli jaksi hotovou definitivní představu, kdo Pán Bůh je. Chtěli bychom Pána Boha, který by nás prostě neohrožoval svojí nevysvětlitelností, nepředvídatelností, který by nás neohrožoval svými svrchovanými plány a jednáním, jemuž tak často nerozumíme. Chceme Ježíše bezpečného do kapsy, vlastně tak trochu ochočeného, aby prostě jednal tak, jak si přejeme a plnil naše přání. Celý to má ale jeden háček a problém, že takový Bůh a takový spasitel neexistuje. Jak staří teologové už říkali, Bůh je prostě vždycky větší. Vždycky větší, než jsme ho poznali a než ho můžeme chápat. A to odkrývá nebo připomíná, zdůrazňuje i to tajemství Ježíšova početí a narození. Ale když to přijmeme, tu skutečnost, že Bůh je vždycky větší, když se pokoříme před Bohem, který je větší, a jedná svrchovaně a svobodně podle svojí dobré vůle. Před Bohem, jak se nám dává poznat ve svém slově, ne před Bohem našich představ. Když se před tímhle Bohem pokoříme, získáme zdroj skutečné naděje. Protože smíme potom z písma a osobně vědět i zakoušet, poznávat, že u tohoto Boha, tohoto mocného Boha, není nic nemožného. Protože on je nejvyšší, všemohoucí, nekonečný vládce všeho. Ano, u Boha není nic nemožné. I to říká anděl Marii na tu její otázku. A dotvrzuje to i připomínkou, že její příbuzná Alžběta, ačkoliv byla neplodná, počala ve vysokém stáří. Počala syna a už je v 6. měsíci. U Boha není nic nemožného, říká anděl. A Maria? Co na to ona? Co na to ta dospívající mladička dívenka? Že to všecko bylo tak neuvěřitelné. Co je to za zvěst? Narodí se Mesiáš. A narodí se skrze mě Panu. No my všichni tomu věříme, už tím možná ani nemáme problém, protože prostě víme, jak to pokračovalo. Ale Maria to slyší z první ruky. A týká se to jí a slyší to ve vší té syrovosti. Došlo jí v té chvíli, nebo docházelo jí, jaké společenské komplikace to přinese, když takto, byť tedy nadpřirozeně, otěhotní před svatbou? Evangelista Matouš nám to v evangeliu říká docela otevřeně, když se to o tom nadpřirozeném početí dozvěděl její snoubenec Josef, chtěl jí propustit. Prostě chtěl se s ní rozvést, zrušit zasnoubení. A i v evangelích máme náznaky, že Ježíš ve svém životě později v dospělosti poslouchal narážky na svůj nevysvětlený původ. Docházelo Marii všechno tohle v tu chvíli, když slyší to, co je vlastně nevysvětlitelné, realisticky těžko uchopitelné? Nevíme. Čteme jenom o jednoduché její reakci. A ta její reakce je nádherným vyjádřením důvěry, oddanosti a vlastně poddanosti Bohu. Jsem služebnice Páně, říká Maria. Staň se mi podle tvého slova. Možná, že má jenom mlhavou představu o tom, jaké následky tohle všechno bude mít. Ale říká, ano, staň se. Staň se to, co říkáš. Maria je v tomhle pro nás, milí přátelé, tímhle postojem, příkladem víry. Odevzdala se Pánu Bohu s důvěrou, že i když to zní neuvěřitelně, on má moc svoje slovo naplnit. A my z dalšího pokračování toho příběhu víme, že to nebyla iluze, to, co Maria prožila a to, čemu přitakala. Víme, že Bůh svoje slovo naplnil. A proto smíme věřit i my, že Bůh svoje slovo naplní a má moc naplnit při nás i dnes. Co je u lidí nemožné, řekne později Ježíš, je možné u Boha. Když Maria z boží milosti otevřela svoje srdce pro tuhle skutečnost, pro tuhle pravdu, když odpověděla pokornou a poslušnou vírou, tak začíná v jejím životě něco docela nového. A nejenom v jejím životě, ale v životě celého světa, celého národa a celého světa. Slovo evangelia nás tak, milí přátelé, třeba právě dneska, na přelomu starého a nového roku, zve a volá k víře. I my smíme slyšet slovo povzbuzení. Je-li Ježíš Kristus opravdu naším pánem, smíme i my do toho nového roku vstupovat s důvěrou, že u Boha není nic nemožného. To slovo je ale taky výzva, a docela silná, naléhavá, ostrá výzva. Maria uvěřila v Boží slovo a později i chválí Boha za velké skutky, co s ní učinil, a za veliké skutky spásy, které přijdou. Ale domysleme to, my, co známe ten příběh dál. Ty velké boží skutky se naplnily na Golgotě, ve strašném utrpení jejího syna. A stejně jako musel Ježíš jít na kříž, tak i Mariina víra, kterou tady tak vlastně pokorně vyjadřuje, i ta Mariina víra musela jít cestou kříže, cestou zápasu víry. A asi by nás nepřekvapilo, kdyby si někdy v průběhu těch dalších 30 let, nebo víc než 30 let, kdyby si řekla, no proč si tenkrát Pán Bůh nevybral někoho jiného? Když je to takové utrpení. Když je to tak těžké. A v evangeliích, vybavte si Marii, kolikrát nerozumí tomu, co Pán Ježíš dělá a říká. Připadá jí to úplně nesmyslné. Absurdní. A když přichází ten bolestný konec, musí to být strašné trápení i pro ní. Musí jít cestou kříže i Marie a její víra. A ke stejné cestě víry jsme v jistém smyslu voláni i my, milí přátelé. Ano, u Boha není nic nemožného. Ale to neznamená, že Bůh je nebo bude služebníkem našich pouze lidských přání. Naopak je to tak, že nemůžeme vstoupit do těch velkých božích věcí, aniž bychom na sebe, podobně jako Maria, každý den brali kříž. Nemůžeme vidět opravdový růst víry. Nemůžeme zakoušet větší plnost Boží blízkosti a přítomnosti v našem životě, pokud s pomocí Ducha Svatého nezaútočíme na svoje hříchy, svoje zlozvyky, světské priority, ambice. Pokud opravdu nebudeme toužit po proměně a posvěcení. To je cesta opravdové životní plnosti. Té plnosti, o které mluví Ježíš, když říká, že přišel, aby jeho ovce měly život a měly ho v hojnosti. Ale ten týž pán říká u Marka 8, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Musíme být znovu a znovu ochotní umírat sami sobě, svým hříšným sklonům a světským ambicím. To samé platí i v našich vztazích konec konců. Nemůžete zakoušet opravdovou blízkost, pokud neuděláte ve víře v to, že u Boha je všechno možné, krok k přiblížení, pokud se nepřiblížíte. A asi to víte podobně dobře jako já, že přiblížit se k druhému mnohdy znamená být ochoten podstoupit poměrně nepříjemný zápas, který teprve následně přinese hlubokou radost. Zápas, ve kterém se musíme učit odpouštět. A co je horší, zápas, ve kterém budeme sami zjišťovat, že i my sami potřebujeme odpuštění od druhých, protože jsme hříšní. Znamená to přijmout druhé a učit se je milovat v jejich nehotovosti, nedokonalosti, se jejich hříšnými sklony. Znovu a znovu být ochoten obnovovat komunikaci tam, kde se přeruší. Přijímat druhého v lásce, jako Bůh v Kristu přijal mě, tedy se vším všudy, tak jak jsem. Jestliže chceme jít tou cestou Mariiny víry, budeme si muset položit otázku, jestli jsme lidmi odpuštění, anebo spíš lidmi nekonečných seznamů vin těch druhých. Jsme lidmi milosti, nebo lidmi, kteří za každých okolností vždycky od toho druhého, od těch druhých, očekávají perfektní dokonalost. Jsme lidé vděční, kteří dokážou druhého ocenit a láskyplně ujistit? Nebo vždycky zdůrazníme to, co by ten druhý měl zlepšit? Jako super, udělal to krásně, skvěle, ale hele, příště ještě. A do třetice je to podobné i v naší práci nebo v našem studiu a vlastně v celém životě. Co sledujeme? O co nám opravdu jde? Předně o náš úspěch, světskou slávu, moc, kariéru nebo bohatství? Nebo předně o věci Božího království? O něco dobrého a krásného, co přinese dobro a užitek druhým lidem? O naší slávu nebo o Boží slávu? Má v tom, co děláme a o co usilujeme, vyniknout naše úžasnost, naše genialita a skvělost, nebo úžasnost Boží mocné lásky a dobroty. Dejme se, milí přátelé, vést tím příkladem Mariiny víry. Příkladem ženy, nebo spíš dívky, u níž bychom možná ani žádný příklad nehledali. Vždyť ten její příklad, příklad její víry, ta cesta její víry nekončí pod křížem, ale raduje se spolu s učedníky ze vzkříšení. Ten život víry, k němuž nás zve, je život duchovního zápasu, ale zápasu, ve kterém nejsme sami. Je s námi ten, který je mocný a který činí veliké věci. U něj není nic nemožného. On činí veliké věci, které nepomíjejí. Jeho oslavujme a velepme vším, čím jsme a kdo jsme. A on bude obnovovat naší radost, protože on je jejím zdrojem. Ten, u nějž není nic nemožného. A on bude naší radostí ve svém království na věky. Amen.